Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
They're waking up with the sunrise low, bulletproof coffee, they're ready to go.
Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Velkommen til ny uke. Jeg skulle gjerne hatt med meg Alette her I studio, men hun på Gran Canaria og trener HeRox og CrossFit og har det så gøy. Altså, hun helt I sitt element. Og vi snakket sammen om at vi hadde lyst å bruke en av mine episoder fra Hormonpodden. Det var jo faktisk Alette som inspirerte meg til å lage denne saken. Og den har vært godt lyttet, og siden så har vi også sett at VG slo opp en sak om denne trenden på veldig tynne kropper som har kommet litt tilbake. Og siden jeg allerede hadde den episoden, så ble vi enige om at nå deler vi denne her også for lytterne på Biohacking Girls, og det kan jo hende noen av dere har hørt den på Hormonpodden, men det spiller ingen rolle, for det temaet så viktig, fordi sånn som vi ser det nå, så presenteres syltynn-trenden som helse. Så det ikke nødvendigvis den der ekstreme slankingen, eller det problemet man kanskje så før, det en annen type kontroll I forhold til å optimalisere helsen sin, som jeg synes veldig alvorlig. Og det var derfor jeg tok det opp I Hormonpodden også, fordi at vi ser en utvikling som gjør oss oppriktig bekymret. VG var også ute med saken for kort tid siden, og det sier at nå dette en trend som på vei, og den jo allerede her I Norge også, men særlig ute I verden. Det som interessant nå I dag, at nå har vi verktøy som kan gjøre kroppen mindre på veldig kort tid. Og vi ser også, det masse tabloider oppslag om peptider, og her føler jeg jo et enormt ansvar som peptidterapeut, akkurat ferdig med sertifiseringen igjen. Jeg har hatt flere, men nå har jeg tatt den største på flere hundre timer. Og dette med peptider som I utgangspunktet biologiske signalmolekyler, det ikke nødvendigvis sånn som man ser og leser I media, farlige stoffer. Så problemet jo ikke at de finnes, men det jo mer hvordan vi bruker disse, og det dette som alvorlig. Og dette knyttet også til syltynt, denne trenden på å bli så tynn. Og det mange unge mennesker som blir påvirket av alt det vi ser I media, på sosiale medier og rundt omkring, som vi føler ansvarlighet. Og det også med hensyn til peptider, så det også mange som vil eksperimentere på sin egen kropp og teste ut, for man ser at det kanskje en sånn type injeksjon gjør at du går ned I vekt. Og da kan man ende opp med å kjøpe fra utrygge kilder og bruke dette, uten at du egentlig forstår hva det faktisk gjør med hormonene og med nervesystemet og hele din metaboliske helse. Så jeg har da sendt en kronikk til VG, fordi at man kanskje bare har sånne type overskrifter hvor man skremmer folk uten å nyansere dette. Man må forstå hva som ligger bak, fordi at jo mer denne trenden vokser, jo flere vil jo da kanskje ønske å eksperimentere og kjøpe produkter fra useriøse leverandører. Så, men akkurat nå så det syltynn-trenden da vi ser på, og vi håper at du har lyst til å høre på den episoden og spre ordet og dele til folk som da du kanskje ser en tendens til at det går litt feil vei. Så velkommen til denne episoden. Dette Hormonpodden med meg, Monica. Her snakker vi om kroppen som et intelligent system, ikke noe som må fikses, men forstås. Vi går rett inn i hormonene, peptidene, nervesystemet og hvordan du kan bli biologisk yngre med mer energi, balanse og livskraft. For dette handler ikke om bare helse, men om å våkne og ta tilbake styringen. The Hormone Podcast. I dag det helt ville tendenser her på terrassen. Det så mye fuglekvitter, og så hører jeg også at gressklippere slås litt sånn i bakgrunnen her. Jeg håper ikke det blir for mye støy, men jeg hadde så lyst til å sitte ute, for det en nydelig dag. Solen skinner, og vi har hatt mye uvær egentlig denne våren, vil jeg si, eller vinteren da egentlig. Men nå begynner ting å stabilisere seg litt, og så har jeg merket en ting, at særlig rundt fullmånen, da har det vært mer uvær. Mye bevegelse, storm, stranden har vært helt rotet av planker og masse dritt fra sjøen som kom inn, og det var jo en tid her meg og Torkel Færø, når han var her nede og bodde i bobilen sin, holdt på å skrive denne boken, hvor vi gikk rundt på stranden og samlet søppel, for det egentlig så bor jeg på verdens fineste strand. Her er det så vedlikeholdt og vakkert, og sanddynene de er da ivaretatt, og de er fredet, og det betyr også at folk tar litt mer ansvar, men rundt den tiden med uvær, så kommer det så mye dritt inn fra havet, og det er bare helt umenneskelige mengder med plast, og det er så ekkelt, og du kan se at det har ligget i havet, for det er veldig sånn porøst, og det er filet i kantene, så skikkelig badass strand når det er mye, mye uvær. Så nå tar jeg en slurk med kaffe og ønsker velkommen til ukens episode. Jeg skal snakke litt om noe som jeg tror mange av oss legger merke til. Ikke bare nå egentlig, men det har pågått en stund. Men på rød løper så blir det ofte blåst opp og mye mer synlig enn det kanskje er i hverdagen, særlig i Norge da, men samtidig så skjer det jo også i Norge og her i Spania, og folk snakker om det, og noen ganger så er det kanskje lettere å snakke litt høyt om ting som skjer litt lengre unna, for vi vil jo ikke egentlig disrespektere folk eller snakke ned på folk, men før jeg går dypt inn i temaet så vil jeg bare dele noe jeg selv har vært litt opptatt av i det siste. For jeg har akkurat avsluttet en litt lengre studierunde, masterclasses, som går på avhengighet, og det gjelder alkohol, og det gjelder rus, men det gjelder også avhengighet til mat, og til shopping, og porno, og andre sånne type dopaminbaserte mønstre og triggere. Og foreleseren var Samantha Lander, som selv har bakgrunn som tidligere rusmisbruker. Hun fortalte historien sin så sterkt, hvordan hun har virkelig vært helt ute å kjøre. Men i dag så jobber hun da med hjelp folk og mennesker gjennom en sånn type forståelse som jeg er opptatt av, hvor ting er litt helhetlig, og hun inkluderer masse helsestrategier og peptider. Og det som jeg lærte da, som jeg synes er litt spennende, og det er litt i lys av det vi skal snakke om i dag, som handler da om kroppstrender og idealer, hvordan kroppene våre ser ut når de blir skranglige og tynne og sånn. Det er forbindelse mellom hypotalamus, du vet at det, jeg pleier å si dette, det er kontrollsenteret, og hypofysen og binyrene. Og når dette blir dysregulert, så det er mange lever i en sånn konstant fight or flight tilstand, hvor vi har forhøyet kortisol som går hele tiden, og dette påvirker hjernen vår og hormonene våre, og hvordan vi klarer å regulere appetitt og impulskontrollene. Så derfor må man ofte starte med å tilrettelegge biologien. Og da lurer jeg på, for jeg hadde en livesending denne uken på hormonkuren, og jeg spurte alle som var med, og det er ganske mange hormonvenner jeg har der, og så spurte jeg om noen visste hva biologi betydde. Og dette er ikke for å disrespektere noen igjen, men det var ingen som visste det. Og ordet betyr egentlig læren om livet. Så bio, liv og læren da. Og det handler om de mest grunnleggende faktorene som påvirker hvordan kroppen funker da, sånn type søvn, og vi skal ikke undervurdere dette med sirkadianske rytmer, med lyset, at vi spiser når det er lyst, og vi faster når det er mørkt, og vi sover når og hviler når det er mørkt, og vi våkner energiske når det er dag, for at disse hormonsignalene skal skjønne hvor de skal gå hen. Kostholdet, bevegelsen vår, stressregulering og samtaler og terapi også, og alt dette med å ha et støttende miljø, alt dette spiller jo inn på hvordan kroppen vår fungerer. Tarmhelse også, og mikrobiom. Det blir også trukket frem I denne litt lengre masterklassen, og mange kan ha ubalanser I tarmen med bakterier og parasitter og type biofilm, og dette påvirker selvfølgelig immunforsvaret og inflammasjon og signalstoffer I hjernen. Og jeg vil bare si at det ingen peptider som bare fikser dette. Man kan ikke liksom, som jeg nevnte her på en post på Instagram også, man kan ikke peptides ut av livssituasjoner, men må på en måte gjøre tingene selv, innsatsen og gjøre det grunnleggende arbeidet. Og det jo derfor mange jobber med å støtte tarm og mikrobiom og dette kanskje før man begynner med avanserte verktøy som, som type peptider da. Og en annen ting at sånne prosesser bør jo gjøre sammen med fagpersoner så kan følge en opp, ikke sant? Så du ikke står alene med alt du skal holde på med. Og protokoller bør også tilpasses til en, hver og en, og settes opp av kvalifiserte, profesjonelle, som forstår både fysiologien og psykologien. Og da det peptider som kan være et supplement, men aldri en erstatning for dette, den innsatsen du gjør selv. Man kan ikke bare kjøpe seg bort for dette. Og det ble også delt litt interessante data fra forskning, som jeg snakker en del om her på podcasten, I forhold til for eksempel GLP-1, eller GLP-varianter, som kan redusere cravings I forbindelse med avhengigheter. Og I noen tilfeller så snakkes det også om at, jeg tror det var opp til 40% reduksjon I cravings, når man bruker type noen varianter på GLP. Og det jo også en av grunnene til at disse mekanismene nå studeres I forbindelse med både metabolisk helse, og ulike former for avhengighet, at det ikke bare vektreduksjon. Så på disse klassene jeg har vært igjennom nå, når jeg ferdig med en stor bolk, så budskapet ganske tydelig på at det ikke noe enkel løsning som står alene noen gang. Helse handler om en helhetsforståelse. Det handler om nervesystemet, hormonene våre, tarmen og livsstilen du har, selvfølgelig også psykologi og det miljøet du lever I og de menneskene du omgås. Alt dette spiller sammen. Så dette da, jeg må alltid ha en disclaimer her, for jeg vet jo aldri hva folk tenker når de deler informasjon om peptider, men det informasjon fra mine forelesninger, og det også forskning, og det også NO1, altså mine egne kliniske studier. Jeg lager ikke protokoller, så jeg selger ikke peptider. Jeg holder på å bygge protokoller, det gjør jeg. Det fordi at jeg en student som skal lære dette veldig godt. Så, men kanskje litt på grunn av de helsebrillene jeg har, så ønsker jeg å ha med meg at det jeg reagerer litt ekstra på det vi ser I samfunnet nå, som har en veldig negativ trend, og jeg må bare få snakke litt om det som jeg tror du også har lagt merke til, og som har pågått lenge, hvor folk blitt så tynne. Og du ser, jeg har bare, jeg lurer om det var lett, så bare vi satt og snakket sammen I forbindelse med en podcast-innspilling vi skulle ha, og så sier en sånn, har du sett Demi Moore? Det noen uker siden. Og hvem har ikke fått med seg det, hvordan hun ser ut? Det voksne kvinner, men det også unge kvinner. Og det vi ser som fellesskap, fellestrekkene da, det at dette normale voksne, eller voksne eller eldre, eller unge, som har hatt helt normale og sunne kropper, og kanskje til og med litt grann former, og så plutselig over natten så de blitt radmagre, altså en skelettkropp. Og det skjer så fort, og så sitter du der og scroller på mobilen, og det får I alle fall meg til å stoppe opp. Jeg må jo stoppe og se, og det verste jo at du må holde liksom bildet på Instagram da, for å virkelig kunne se, stoppe filmen for å se på dette. Hva skjedde liksom? Og jeg tror også at man ser nesten en sånn tilfredshet på noen. Jeg skal ikke nevne navnet, jeg skal ikke akkurat si at Demi Moore nødvendigvis, men det kan se ut som flere synes at de fine, at det sånn det skal være, for man fremstår litt lettkledd, løfter litt på kjørtet, ned med skuldrene, svinger seg rundt sånn at du får virkelig se kroppen fra alle vinkler og armer, og noen I bikini, og noen I små topper, og klær som viser så mye kropp, ikke sant? Og da tror man jo at dette ser ut som noe de tilfredsstilt med, og det blir på en måte, I denne sammenhengen på hormonpodden, så vil jeg bare si at det blir jo fremstilt nesten som en ny versjon av helse, egentlig. Og det reagerer jeg på. Og jeg bryr meg ikke så mye om kjendiser, sånn sett. Jeg har jobbet med kjendiser I så mange år. Jeg har intervjuet folk I Hollywood overalt. Altså, jeg klarer ikke telle hvor mange jeg har møtt, men I alle fall, det bryr meg ikke så mye. Jeg opptatt av menneskene. Jeg jo selv et vanlig menneske. Jeg mamma, jeg veninne, jeg datter, jeg søsken. Altså alt, alle mine roller som kvinne. Og så jobber jeg også med mange kvinner innenfor hormon, helse og trening. Når jeg drikker litt kaffe igjen. Det dagens første kopp. Jeg møter unge kvinner på trening. Jeg møter kvinner som midt I livet, I overgangsalderen, som kun en dag. Bare husk at overgangsalder faktisk en dag I livet ditt. Det den ene dagen hvor du har passert et helt år uten menstruasjon. Så det en dag som den overgangen. Vi snakker så mye om overgangsalder, så jeg tenkte bare skulle nevne det. Og mange av disse, og inkludert meg selv, vi bærer på den samme følelsen mange ganger at kroppen vår ikke bra nok. Jeg har I alle fall alltid tenkt sånn, fra jeg var ung, jeg fikk høre en gang fra en onkel at og du har litt runde hofter, Monica. Og det var liksom akkurat når jeg hadde begynt å få menstruasjon, eller kanskje litt senere, jeg husker ikke hvor gammel jeg var en gang. Men det har sittet I hodet mitt siden, det har aldri gått bort. Fordi at han påpekte noe med min kropp, som sikkert fra hans side var bare sånn, åh, nå begynner du å bli voksen, liksom, begynner å få litt former. Så akkurat så det var negativt for meg. Men uansett om vi ser sånne bilder igjen og igjen, så påvirker det oss, og mye mer enn det vi egentlig synes at vi trenger. Det litt ubehagelig, for vi sammenligner oss også, og vi har jo en tendens til å justere våre idealer etter det vi ser. Og plutselig så kan man da begynne å tro at noe som egentlig ikke sunt, faktisk et tegn på kanskje en slags disiplin, jeg vet ikke, kontroll. Så samtidig så får vi mer kunnskap om helse, for det gjør vi jo nå mye mer enn før. Vi ser det på sosiale medier, der folk, influenser, overalt som snakker, og vi får liksom kunnskapen, en ny bølge, ikke sant, med informasjon. Så ser vi også den ekstreme tynnheten, som vi kanskje heller skulle, nå kjører det et lite helikopter forbi, sånn det å sitte ute, det skjer uforutsette ting, men de fuglene de stabile, så de har jeg kontroll på. men det vi kan se kanskje at, jeg vet ikke om du kan beskrive som en slags forskyvning av selvfølelsen med denne tynnheten, fra noe vi kjenner på innsiden, som vi kanskje ikke egentlig orker forholde oss til, og flytte det da til utsiden. Og kroppen blir på en måte et prosjekt oppi dette, og fettprosenten da, kan, når den går ned, så kan det kanskje bli en verdivurdering for mange. For å, jeg vet ikke, vise, eller hvor skal jeg ordlegge meg her, kanskje man håper og tror at en bekreftelse på dette er det som skal til for å føle seg verdig. Men så det egentlig, den tynnheten, den belønner egentlig noe annet. Det kontrollbehov, ikke sant? Og når, jeg tror I alle fall generelt sett, når et kroppsideal blir en trend, og det ser vi jo 10 år etter 10 år, det endrer seg jo ikke dette at det blir en trend, men det kan nesten fungere som en sånn kollektiv linse som vi begynner å se oss selv igjennom. Altså vi tror at den veien, fordi at det som vi tidligere trodde var normalt og tenkte var sunt, det kan plutselig oppleves ikke bra nok, ikke altså, utilstrekkelig. Og det ikke nødvendigvis fordi kroppen har endret seg, men fordi at referanserammene på hva som bra og dårlig, hva som fint og hva som ikke bra, den har gjort det. Og når vi I tillegg da ganske lett kan manipulere biologien, altså, ikke sant? Mye mer effektivt enn det vi kan før, og det kan vi jo nå I dag, så blir jo da også avstanden mellom det man tror på, den ideen man har om en kropp, fantasien rundt det, til gjennomføringen, den blir mindre. Og da kan det ønske, hvis noen har det, om å være ekstremt tynn, kjennes både legitimt og nesten til og med fornuftig, fordi det faktisk mulig. Og når noe mulig, og når man også blir belønnet sosialt, fordi man får mange likes, eller man får mange delinger av post, oppmerksomhet, good or bad, så begynner hjernen å kode dette som attraktivt. Så da handler det kanskje ikke om bare å være pen eller slank eller det estetiske, men kanskje over mestring, om den følelsen av kontroll I en verden som vi ser nå, dessverre, styrer så mye algoritmer som går så fort, og så ellers så føles den ganske uforutsigbar. Da ønsker jeg velkommen til ukens episode. The Hormone Podcast. La oss se litt på tall, for det å mistrives med sin egen kropp, det oppsiktsvekkende å se hvordan disse tallene for det har vært en del undersøkelser på det, blant annet I Dove Global Beauty and Confidence Report. Og her, den forskningen som ble publisert I et blad som heter Body Image, viste at nesten 80% av kvinner I vestlige land, der vi bor, at de ikke fornøyde med kroppen sin. Så det betyr at kroppsmisnøyen den nesten blitt normal når det opp mot 80%. Det betyr at nesten alle misfornøyde med kroppen sin. Og hvis du tenker på verdens helseorganisasjon, så anslås det at over 1 milliard mennesker lever med fedme globalt. Og det tilsvarer 13-14% av verdens voksne befolkning. Utrolige tall, og det betyr at vi lever I en tid der to ting skjer parallelt. Vi har både en økende overvekt I samfunnet vårt, og så har vi også en økende kroppsmisnøye. Altså to ting blir fetere og blir mer misfornøyde med oss selv. Dette går side om side, det parallelt. To ytterpunkter av akkurat samme problem, hvis man tenker på kroppen. For fedme, det jo ikke utseende det handler om, det biologi, altså læren om livet, så jeg sa, sant? Og når kroppen lever med metabolsk ubalanse over lang tid, så ser vi jo at inflammasjon øker, insulinresistensen blir dårligere, og funksjonen I mitokondriene svekkes også, altså det som cellenes energiverk. Og det noen av de viktigste driverne bak de store sykdommer som mest bekymret for I dag, type hjertekarsykdom, diabetes 2, nevrodegenerative sykdommer, og dette med redusert metabolisk helse, for det også en direkte konsekvens av de tre faktorene, altså økt inflammasjon, insulinresistens og dårligere funksjon I mitokondriene. Så det ikke bare utseende, det faktisk et alvorlig samfunnsproblem når du ser disse bildene som florerer overalt, body images, så må vi tenke selv nå hvordan vi skal forholde oss til dette. Du som hører på podcasten, hva skal jeg mene om det som vi ser? Og særlig fordi at det kommer nye, lokkende medisinske løsninger inn I bildet, og det der det blir en utfordring, for vi har GLP-1, vi har medisiner som Ozempic og Wegovy, og på veldig kort tid så det blitt noe av det mest etterspurte I verden, og I USA så tenker man at det over 15 millioner mennesker som bruker disse preparatene, Og noen av disse analysene viser også at tallene kan fordobles innen bare få år. Og så vil jeg bare si en liten digresjon her, for jeg gikk tur I går kveld på stranden. Jeg prøver så godt jeg kan å leve dette sirkadianske livet mitt da. Gå en tur etter jeg spist middag, som ofte det, da I sånn 6-7-tiden, og så får jeg med meg litt solnedgang da. Og da treffer jeg en dame som bor I en bobil her nede på stranden. Hun bodde ved siden av Torkel. Hun fra Belgia, har en hund, ikke barn, nydelig sjel. Så Torkel kjenner henne også, fordi at vi har snakket litt sammen. Helt herlig livsstil. Hun bare reiser rundt og har litt småjobber. Men I alle fall, da gikk vi tur, og jeg snakket om GLP-1, som hun hadde faktisk aldri hørt om dette. Og jeg skulle spille denne podcasten I dag, så jeg hadde en liten runde med diskusjonen, og hun hadde aldri, for det første var hun ikke på sosiale medier, der mye av denne type informasjon spres. Men hun visste ikke hva GLP-1 var. Så det jo klart at alle som hører på hormonpodden har jo allerede tatt stilling til dette, og Alette og meg på Biohacking Girls hadde vel den første podcasten I Norge for mange år siden om, vi kalte den for slankesprøyten da, for det vi skulle gjøre litt sånn kontroversielt så folk skulle stoppe, for da visste ikke folk hva dette var. Og da intervjuet med mange kvinner før vi lagde episoden, som allerede hadde begynt å bruke, og jeg satt på telefonen og intervjuet dem, den ene etter den andre, hvordan bivirkninger var, hvordan de måtte endre dosering, og hvordan de følte seg, og hvordan vektreduksjonen hadde vært, og hvordan muskelmassen var tapt. Så alt dette jo nå noe de fleste, bortsett fra hunddamer på stranden her hos meg, de fleste forholder seg til på en måte. Og derfor det også viktig å skjønne at det en del av forklaringen på hvorfor vi plutselig ser så mange mennesker bli ekstremt tynne på veldig kort tid. Folk som har fulgt en periode, så plutselig ser du oi, 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 og at kroppen endrer seg, utseendet endrer seg, ansiktet kanskje. Og dette var jo egentlig ganske umulig å oppnå før med diet. Jeg har jo hatt så mange kvinner som jeg har satt på kostholdsplaner for å gå ned I vekt og trene når jeg holdt med fitness nutrition for mange år siden. Dette var jo før sosiale medier og sånn, så da hadde jeg planer til hver og en, og mange kjente kvinner I Norge. Jeg hadde gleden av å samarbeide og se resultater, men det var ikke det samme som å bruke en GLP-sprøyte. Det var hard innsats. Så det som bekymrer meg når medisinen begynner å bli en sånn type quick fix og snarvei til å nå et kroppsideal, i stedet for et verktøy som kan styrke helsen i seg selv. Man ikke lenger brukes primært for å endre din metaboliske helse, men for det man vil bli mindre eller smalere eller ligne på et ideal som vi ser. Så når vi begynner å bruke medisinske verktøy for å passe inn i dette, så beveger vi oss litt bort fra det som jeg vil si biologi, altså læren om livet, og over til noe som mer kulturelt og psykologisk. Og her kan man trekke inn det som man ofte kaller for den biopsykosociale modellen, og den beskriver hvordan helse da aldri egentlig bare biologi helt alene. Det handler også om psykologi, og det dreier seg også om samfunnet vi lever i, fordi kroppen vår påvirkes av hormoner og metabolismen, men også av kulturen vi lever i, menneskene rundt oss, identiteten vi føler, og hvilken sosial tilhørighet man føler man har eller ikke, og hvordan faktisk valideringen, hvordan vi blir sett av andre. Og dette ordet interessant å spille på denne kombinasjonen da, biologi, av psykologi og av samfunn. Og igjen, jeg har jo flere venner som psykologer, så jeg snakket med en venninne her forleden, så snakket om dette som en direkte forskyvning av selvfølelsen, fra noe vi kjenner på innsiden, til noe vi måler på utsiden, som jeg også hadde litt i introduksjonen, men hentet inspirasjon fra henne på det. Så når kroppen da blir et prosjekt, og når fettprosenten din går ned, og du blir smalere, kroppen krymper, så får du på en måte et slags bevis på at noe skjer som kan gi en slags bekreftelse da, særlig når vi ser dette i kulturen vår, og man blir på en måte litt belønnet for dette, for vi er så flinke og har kontroll. Og, så det, kanskje det er det det går litt på, kontrollbehov, men også den gleden man føler fordi at folk ser deg. Mm. Og så er det også det å... Når man er i en sånn situasjon og har slitt kanskje med vekt hele livet og plutselig så føler man at man mestrer noe. Men det kan også gå på at man føler seg flink eller at man kan vise til verden at man har disiplin. Og det er jo på en måte et signal om at du har kontroll på livet ditt. Altså du er da i en suksess på en eller annen måte. Så lever vi jo også i denne tiden med målinger og algoritmer og sosiale medier. Det spiller enorm rolle. Og en annen strandtur jeg hadde her forleden, for ikke mange dager siden, så snakket jeg med Camilla Kjelderup, god venninne av meg. Hun heter Økologisk på Instagram. Bare gå og følg henne. Hun har noen helt fantastiske Substack-brev. Og hun er da hagearbeider og blomsterarbeider, men har jobbet økologisk, som du skjønner, i kosmetikk og livsstilsarenaen i mange år, holdt på med Rudolf Care blant annet. Men vi fikk da barn samtidig, våre yngste barn fikk vi samtidig, som da 14 år siden, og hun minnet meg på at det var den første generasjonen faktisk, som har levd med nettbrett og sånne type digitale plattformer fra de var født. Jeg har, selvfølgelig, det er ikke sånn at jeg visste det, men vi snakket litt om det. For det betyr jo at mange vokser opp av de som i den alderen nå, i et landskap, hvor det så mye som skjer på disse nettbrettene. Kropp, og det gjelder for gutter også, oppmerksomhet og sosial, verdien du føler, sant? At det er koblet til det å være synlig og det å få respons. Så når biologien samtidig kan manipuleres mer effektivt, så blir det jo lite avstand mellom det som en drøm som du tror du kan få til, og at du faktisk kan få det til. Før så kalte man det for heroin-looken. Det var jo blant annet Kate Moss på 90-tallet, hvor man syntes at dette var ekstremt, og man koblet dette til litt kokain og til andre typer rusmidler som gjorde at man mistet appetitten. Og når noe er mulig, og samtidig når det er sosialt belønnet, så begynner hjernen ganske raskt å kode seg inn på at dette er bra, dette er attraktivt, dette vil jeg ha mer av. Og da er vi jo inne på dopamin, som også det er ikke egentlig et lykkehormon, men for det mange tror egentlig det, men dopaminet, det er et signalstoff i hjernen som er veldig knyttet til det å være motivert og ha forventninger og den følelsen av belønning som du får. Jeg har jo en hel episode på det også, hvis du ikke har hørt den da, må jeg bare si. Og hvis du ikke har hørt alle disse episodene på GLP og peptider, så det jo kanskje lurt å bare ta en tur innom hvis du ny her på podcasten. Uansett, når vi får mange likes, når vi får oppmerksomhet og bekreftelse, så aktiveres dopaminsystemet. Hjernen registrerer dette som noe som bra og verdifullt, og noe vi vil ha mer av. Og det betyr at kroppssignaler, type oppmerksomhet, og disse belønningene kan bare, de forsterker hverandre. La oss se litt på den åpenheten som vi ser også da, for det jo mange som begynner å snakke om dette åpent, og hva de bruker, og hvordan de opplever medisinene. Og vi så jo nå nylig Oprah Winfrey, som var ute offentlig og fortalte at hun bruker medisinsk hjelp da, for vektnedgang. Og hun har jo sagt, hun har jo levd mange år med overvekt, eller i alle fall en sånn konstant kamp mot vekten sin, som de ikke hadde helt kontroll på. Og nå, når hun bruker GLP-1-medisin, så opplever hun at hun har fått ro rundt mat og en kropp som hun aldri hadde hatt før. Så for henne var dette veldig bra, men hun heller ikke en av disse herne skrangle kroppene som jeg tenker litt på i den episoden. Men jeg synes det interessant også, fordi når Oprah, det ikke tilfeldig, en tilfeldig kjendis som går ut og snakker om dette, for hun en av verdens mest innflytelsesrike stemmer, og hun snakker til millioner av mennesker, og når hun forteller det, så viser det hvor komplekst tema er, mener jeg. For det er selv mennesker som på utsiden ser ut til å ha og leve perfekte liv med både suksess og nok ressurser, så kan det likevel ligge en liten historie der, med kamp rundt seg selv, sin følelse av verdi, kroppsidealet sitt, og hvordan vekten er. Og det er flere andre, Kelly Osbourne, Amy Schumer, Demi Moore, som jeg nevnte, Ariana Grande for eksempel også, og mange vil se unge ut, så når du 50 eller 60, så er det ikke så greit, synes jeg, når man da skal bli hysterisk og prøve å være noe annet, være en annen alder på utsiden. Det en ting å endre kulturen sin innsiden, fordi at du spiser mer næringsrik mat og hvile mer, ta vare på nervesystemet ditt bedre, leve i kontakt med naturen og rytmene, så det en helt annen greie å være opptatt av alder fra innsiden. De gode konsekvensene kommer på utsiden likevel, så det ikke noe å stresse så veldig for på utsiden, mener jeg da, og ingen trenger være enig med meg, men jeg vil gjerne høre dine kommentarer hvis du har noen. For noen medisiner så er det en legitim behandling når man har metabolsk sykdom, men det er mer det at den ikke brukes for å støtte den metaboliske helsen når man skal presse oss selv. Så det kan tenkes at, at det vi ser nå ikke bare er klassiske spiseforstyrrelser, sånn som vi kjenner fra før av. Jeg tror det er i større grad en sånn type forstyrrelse som går på identiteten, kropp og identitet. Og der selvfølelsen og verdien blir knyttet til hvordan du ser ut mer, og det kan godt hende at det går litt inn i hverandre dette med spiseforstyrrelser, men det er i alle fall en annen tilnærming til det. Så det har vært flere leger også ute som har gått ut og sagt at this is not okay, eller this is not a sign of health, når man ser ekstreme tynne kropper. Og vi ser jo også at kroppen da er i stress, og den er i underskudd, og biologisk så er det jo virkelig utfordrende for en kropp som er så tynn. Jeg skal komme tilbake til det litt grann, senere i episoden. Men i alle fall så er det er ikke bare en trend i Hollywood som vi nevnte, det er også noe som sprer seg nordover opp til vårt samfunn her i Europa også. Og det som bekymrer mest er ikke hvordan en kropp ser ut, men hva det gjør med alle de som ser på dette. For det påvirker alle mer enn den som bærer den frontfiguren eller influenseren som bærer dette. Alle unge jenter og gutter som vokser opp i en verden hvor disse idealene fort deles på sosiale medier, og det går så utrolig fort.
Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
Sherlock Holmes, James Moriarty.
Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
The only way out is together.
For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
Før så dreide det seg mye mer om body positivity, hvor man skulle mer akseptere at kroppene var forskjellige, den fasongen var bra, og den kunne definere noe, og den fasongen var også bra, hva som var godt, at man fremmet mer et kroppsideale på grunn av helsen. Men akkurat nå, sånn som det denne våren her I 2026, så det mange som ser at pendelen kanskje har begynt å svinge tilbake igjen til den der heroin-chick-looken som jeg så på 90-tallet, og det jo rett og slett den ene forskjellen som her I dag, som jeg har nevnt, medisinen, altså gjør det mulig å endre kroppen. Så medisin I seg selv ikke problemet, men det mer hvordan vi bruker den. Og det, jeg føler nesten at det der med body positivity, det forsvant akkurat I det. Ja, jeg vet ikke om jeg kan adressere tilbake til når man kunne begynne å injisere peptider for å bli tynn, men det ikke, det da I alle fall det parallelt har eksplodert, sånn som jeg ser det på I mediene da. Og jeg har jo jobbet med helse I mange år, og hvis det noe jeg har lært, så det at kroppen, den bryr seg jo ikke egentlig om trender og algoritmer, den bryr seg om signalene med sender, hvordan vi varetar oss selv, hvordan hormonene snakker sammen, hvilken energi du har, om du tilfører kroppen nok næring og lys, og hvordan du klarer å håndtere stresset I livet. Så med en gang du begynner å manipulere kroppen for å passe inn, så det lett å miste kontakten med det som ekte helse Dette et stort tema faktisk på Biohacking Weekend denne helgen. Vi skal ha en paneldebatt, og da det Charles, som han har PhD I neuroscience, han skal snakke, og så det Michael B. Dibley, som doktor I kiropraktikk. Vi har Ragnhild Skare Juhl som skal på scenen, og så har vi da Dr. Bill Lawrence fra Peptidverden, og moderatoren da Leslie Kenny, og vi skal snakke om hva helse I 2026. Så det blir spennende å se hva de hører I forhold til mine refleksjoner også. Men I alle fall, som du vet på denne podden, så utdanner jeg meg til både hormonterapeut og peptidterapeut, og jeg generelt veldig interessert I hvordan denne moderne bioteknologien, kall det, kan hjelpe mennesker hjelper oss med å bli metabolisk friske, sånn det, ferdig med det. Og jeg må bare også si at jeg støtter peptider I dette helseaspektet. For jeg bruker jo selv I perioder I sykluser retatrutide I mikrodoser. Og jeg har fått så gode resultater på flere av mine biomarkører. Jeg har lovet en podcast på det, og nå begynner jeg å bli klar, for jeg har fått alle tallene. Men HDL-kolesterolet mitt har gått opp, og det skyhøyt. Det så bra, HDL-kolesterolet. Og triglyceridene mine, klarte ikke å si det ordet, de har gått ned. De ligger akkurat under 100, som superbra. Og fordi jeg har en sånn familiær forhøyet lipoprotein A, så dette et område som jeg føler veldig nøye med på. Men det, og jeg har klart å endre alle tallene mine da med noe som faktisk mulig, 15-20%. Og det utrolig spennende å se, for det mange leger ville jo tradisjonelt bare gitt oss statiner, og meg inkludert. Det var jo det de ville, sant? Så man kan påvirke mye gjennom metabolisk regulering. Så jeg ikke imot disse verktøyene. Tvert imot seg veldig pro når de brukes riktig, og når de brukes ansvarlig, og når de brukes som helsemål. Så det en stor forskjell I forhold til å bli tynn. La oss bare ta et lite ord også om GLP-1 igjen, for det, vi har snakket mye om det. Fedan Lindberg har en bok ute om dette temaet også, og jeg har mange podcaster om det, men allikevel, det står for glucagon like peptide 1, altså en sånn glucagon-lignende peptid. Og det et signalmolekyl kroppen lager selv, det lages I tarmen, og det med på å regulere hvor mye du spiser, altså appetitten din, blodsukkeret ditt, hvordan du tømmer magesekketømmingen, og insulinutskillelse. Og når vi snakker om GLP-1-medisiner, så mener vi som regel GLP-1-reseptoragonister. Og så ordet agonist, det betyr ganske enkelt at det et stoff som binder seg til en reseptor. Og da blir denne aktivert når den treffer den reseptoren. Så det etterliggende, eller det forsterker effekten av det kroppen har selv, altså det signalet på GLP-1 som kroppen har selv. Så ja, GLP-1 I seg selv et peptid, akkurat som insulin et peptid, men det betyr ikke at alt som et peptid brukes på samme måte, og at det brukes riktig, eller hvordan man skulle si det I denne sammenhengen med å bli så tynn. For når GLP-1 blir da en medisin, så det fordi man lager en variant som ligner, og den virker sterkere, og den varer lengre, og den mer stabil enn det kroppen sine egne signaler så den blir mer stabil når det blir medisin. Og da bruker du mer som en sånn farmakologisk verktøy for å påvirke nettopp den der appetitten da, og blodsukker og sånn. Og når man tenker på medisin, tradisjonelt så går den ofte inn og styrer, eller den overstyrer et system, fordi at man skal oppnå en bestemt effekt. Og det kan være riktig, og det kan være nødvendig. Og særlig når du syk, så medisiner bra. Men peptider da heller biologiske molekyler, signalmolekyler. Og i mange sammenhenger så snakker man om de som noe som kommuniserer med kroppen vår, og påvirker signalveier og støtter opp mer spesifikt i stedet for å overstyre. Så derfor kan det være nyttig å skille mellom det kroppen lager selv, og det mer som medisin, og hvordan disse stoffene faktisk brukes i praksis. Så de signalstoffer. Send beskjeder for at kroppen skal gjøre jobben sin. Men det også en annen tilnærming, for det dette språket rundt tynn og være tynn. For jeg har sett i alle fall, jeg var inne og så kikket på noen poster, hvor mange bruker ord som skinny talk, og jeg har også sett kvinner snakke om å spise minst mulig. Og det å hoppe over måltider, eller det å konkurrere om hvem som kan bli minst. Så det ikke bra. Det akkurat det språket har fått en litt sånn ny klang enn det vi så tidlig på 90-tallet og på 2000-tallet, for det vi tilbake inn til denne biologiske konteksten. Så det ikke bare styrt av kalorirestriksjon og hvilken matplan du holder deg til, det liksom koblet til medisinene. Og det gjør det så mye raskere enn før. Så hva skjer i kroppen, i kvinnekroppen? Hva skjer med oss? Hva skjer med hormonene da den blir for tynn? For dette jo tilbake til helsespørsmålet. For det, kroppen vår jo da et komplekst hormonelt system, og fettvevet ikke bare lagring av energi. Det også et hormonelt aktivt vev. Og når kroppsvevfettet blir for lavt, hvis man går ned i vekt og man får lite kroppsfett, så kan flere hormoner påvirkes, med østrogen som faller, leptin som signalstoff for energi, det kan bli lavt, og kroppen kan gå inn i en mer sånn stresspreget tilstand hvor kortisolet stiger da, og hos mange så kan menstruasjonen også forsvinne fordi kroppen tolker situasjonen som en sånn type tilstand hvor det ikke er trygt lenger å reprodusere og skape, ikke sant? Som andre ord så vil kroppen da prioritere overlevelse. Og vi kan også se det på sikt, altså det påvirker bentetthet, fertilitet og energinivå. Og mange kvinner kan nok også føle seg litt mer slitne og stresset og mindre robuste egentlig når kroppen er underernært. Og når den står i en sånn tilstand med for lite energi. Og det også grunnen til at mange leger og longevity-forskere i dag snakker mye mer om muskelmasse når vi snakker om helse i dag, for det muskel, ja, den jo selvfølgelig knyttet til trening, men det også, muskler et metabolisk aktivt vev, som hjelper kroppen å regulere blodsukkeret vårt og insulinresponsen, men også hormonbalansen. Så når vi kvinner blir eldre, men også menn, men særlig når vi kommer til overgangsalder da, når vi har passert den, og kanskje litt før, så når vi ser at østrogenet faller, så blir muskelmasse enda tydeligere, og muskler beskytter skjelettet, det støtter metabolismen og gjør at kroppen kan holde seg sterk og selvstendig i langt opp i alder. Det mange kalkyler på dette, hvor lenge man kan leve egentlig etter overgangsalder, altså hvor mange år man kan leve da uten hormoner. Og noen anslår opp til 40 år, så når du vet din overgangsalder, så dette bare en beregning, det ikke et tall som du skal forholde deg til. Men i alle fall, hvis du for tynn da, så kan det skape masse ubalanse og kortisolet, bare ta de viktigste da, underernæring, det er stress for kroppen, den vil øke produksjonen av kortisol, som da overlevelseshormoner, for man tror jo at man trenger ekstra fuel. Og når det kronisk høyt, så kan det bidra til mer stress i nervesystemet, du sover dårligere, du bryter ned musklene, og du får en større hormonell ubalanse. Men bare si da at retatrutide da, det vil ikke bidra til å tape muskelvekst på samme måte som de andre GLP-variantene. Så retatrutide i så måte en mye bedre behandling i forhold til muskler. Østrogenet også, som avhengig av at kroppen opplever trygghet og nok næring og nok fettmasse, fordi når kroppsfettet blir for lavt, så kan østrogennivået falle. Og det kan påvirke mensen din, bentettheten, slimhinnene, huden din, hvordan du har det med energi og overskudd og den denne følelsen av å være litt sånn vital og energisk, ikke sant? Progesteron også er veldig knyttet til det. Eggløsning, så hvis kroppen for stresset eller har for lite næring, så da kan det gå utover en stabil syklus, at du kan miste menstruasjonen din, og progesteronene kan også falle, og da kan mange oppleve at vi får mer uro og dårligere søvn og mindre ro i kroppen. Og det gjør jo også at det ikke bare at du får mindre progesteron, men du får en mer sånn påfølelse, sånn at du hele tiden alert, som igjen går tilbake, det går til solen. Så det en sånn negativ sirkel egentlig.
Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
Sherlock Holmes, James Moriarty.
Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
The only way out is together.
For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
Ok, et par ord også om muskler, siden det kroppens største organ. Det utgjør da 35-45% av kroppsvekten hos voksne, det avhenger av personsfølgelig. Vi har over 600 muskler i kroppen, og musklene fungerer som et endokrint organ. Og det, disse musklene regulerer glukoseopptaket, insulinresponsen, energimetabolismen, betennelse i kroppen, og det derfor mange longevity-forskere sier at muskel et av de viktigste organene for et langt liv. Og Dr. Gabrielle Lyon, kanskje du har lest bøkene hennes eller følt henne, så hennes grove referanser jo da at kvinner burde ha minimum 20-30% kroppsfett, og at fettfri masse viktigere enn den totale vekten, og at styrke en viktig indikator på musklene dine. Og dette kan man lett måle ved for eksempel sånn grepsstyrke. Du kan henge i en sånn stang, teste hvordan håndstyrken din lårstyrke ved for eksempel stå inn til en vegg og stå i en sånn 90-graders posisjon med knærne bøyd. Og så sjekke hvor lenge du klarer å stå. Og så kan du også måle muskelmasse per kilo kroppsvekt. Fordi at hvis du har lite muskler, så det lettere at et metabolisk syndrom finner sin plass, og at du blir insulinresistent, og dette også koblet til sykdom, selvfølgelig. Og når mister vi egentlig muskler? Jo, tilbake til episoden her, vi mister muskler når vi har for lite kaloriinntak over tid. Og hvis du inne i raske dietter, og hvis du ikke beveger deg nok, og dette med aldring og sarkoponi, det et helt eget fag, men det også en av grunnene til at vi mister muskler, og GLP-1, hvis du ikke bruke støtte i form av nok proteiner, kostholdsplaner og masse styrketrening. Og det bare for å si det, for det, man kan ikke gjøre det helt overveldende, alle trenger ikke trene så mye som jeg gjør for eksempel, men hvis du skal begynne med styrketrening, så begynn med 3 ganger i uken med 20 minutter styrketrening, som du virkelig kjenner til brenn i musklene dine. 3 ganger i uken. Det faktisk nok til å komme i gang, så etter hvert når du begynner å bli vant til dette og har en konsekvent plan, så kan jo dette eventuelt økes, men i alle fall det. Og så det snakk om hvor mye muskler man mister egentlig, hvis man tenker realistisk på det. Hvis du en som bruker GLP-1, så kan du i alle fall vite at 20-40% av det vekttapet kan være muskler. Og det viser i studier på GLP-1-studiene at opp mot 35% av vekttapet, og det liksom fettfri masse. Og det grunnen til også at vi snakker om en sånn risiko innenfor dette med skinny fat, at det en risiko knyttet til det. Og så det spørsmålet hvor vanskelig det å bygge det opp igjen. Hvis du først har mistet det, da går det mye saktere, og det krever at du har en sånn type progresjonsstyrke, lager deg en plan og konsekvent, at du spiser nok protein til alle måltid. Og jeg ville bare si en sånn generell regel. Dette noe jeg holder snart på å fullføre en masterclass igjen, som går på GLP-1 og fettmetabolisme. Kommer litt mer info om dette neste uke faktisk på podden. Men i alle fall, det så bygger det opp igjen. Tenk at du spiser maten din i løpet av dagslys, når det er lys ute. Og spis for eksempel, hvis du har 8-11-6-regelen. Spis klokken 8, spis klokken 11, jeg mente klokken 1. 8, 13 og 18 reglene. For da har du et spisevindu. Du spiser når det er dag, og da må alle disse måltidene bestå av nok proteiner. Du må nok energi. Du må ha hormonene dine i balanse. Og hvis du gjør disse tiltakene, så kan du faktisk øke muskelmasse igjen hvis du har tapt det. Det er realistisk med opp mot et halvt kilo, men mange er kanskje mer ned på 0,2-0,3 i forhold til de studiene som jeg har tittet på. Men hvis du på gjentatte dieter og dieter, så får du lavere sånn type basal metabolisme og lavere leptin, og du får mer kortisol og mindre muskelmasse. Og da er resultatet egentlig at kroppen bare tilpasser seg, fordi at den responderer dårligere igjen etter hvert. Det som skjer da, når du har vært på en diet, og du har fått resultatene dine, og så begynner du å leve normalt igjen, det som var normalt før, så vil kroppen det neste gang du går i gang respondere dårligere på nye dieter. Så vekten kommer lettere tilbake. Så det derfor vi hele tiden snakker om helseperspektivet, og det å gi det tid, ha en fornuftig innsats, og ha en tålmodighet som veldig vanskelig noen ganger, og skjeier det ut, så kan du alltid begynne igjen dagen etterpå. Men dette med Retatrutide, som jeg nevnte, jo da et annet bilde, for det fungerer litt annerledes enn den klassiske GLP-1. Det jo en, kan bare si det, det jo en triagonist-peptid som stimulerer. Denne har tre signalveier i motsetning til GLP-1. Og det GLP-1, det GIP og det glukagon. Og disse signalene de virker via det vi kaller tarm-hjerneaksen og påvirker hypotalamus, som den hjernens kontrollsenter som vi snakker så mye om. Og den regulerer da appetitt, hvordan du har det energimessig og hvordan hormonene regulerer seg. Og man ser i studier at at du får ikke bare redusert appetitt, men du får også en bedre evne til å regulere metabolismen. Og de dataene vi ser til nå tyder på at muskeltapet mye mindre enn ved de tradisjonelle GLP-1-behandlingene. Så dette noe vi følger med på. Men i alle fall, hvis du skal bygge proteintallerken din, så tenk at du trenger 1,5 til 2, litt over 2 gram protein per kilo kroppsvekt for å bevare muskler og for å reparere og støtte metabolismen. Og min erfaring, jeg bare tenkte jeg kunne nevne litt grann fra, vi jo inne på kroppsidealer, nye kroppsidealer som ikke egentlig burde kalles idealer. Så har jeg jo sett mange år som studioleder på Core Balance. I dag så driver det jo sammen med Line Hegge. Vi eier dette sammen. Har gjort det nå i 2 år. Før det så drev jeg det alene i mange år, mens Line har alltid vært min høyre hånd og partner, for hun har alltid støttet meg i mange både gode og utfordrende og spennende, men også vanskelige samtaler. Og jeg har sett spiseforstyrrelser så tett på, og det faktisk en ganske vanskelig rolle å ha når du leder et studio, når du ser at folk syke. For det jeg kjenner på da, som jeg og Line har snakket om, når skal vi gripe inn her, og hva skal man si? Og hvor egentlig grensen mellom det å se kunden din på en støttende måte, og det å invadere? Men det en reell bekymring med ekstrem undervekt, og særlig når du ser det koblet til trening, for det treningen blir også en måte å kontrollere kroppen på, og bruke kalorier på, og du, mens du samtidig underernært. Og det som bekymringen når du driver et studio, som jeg gjør da, har gjort i mange år, det jo hvilket ansvar jeg må bære, og vi bærer meg og Line, for det en risiko for kollaps. Det kan være en risiko for å få hjerteproblemer under en time hvis det blir for hardt eller for mye cardio. Så her det viktig å tenke, og det også en av grunnene til at dette temaet betyr så mye for meg, for jeg har sett kroppsubalanser og i virkeligheten tett på jobben min. Ikke bare i forhold til det jeg snakker om med folk som går på røde løper og ekstremt tynne. Det to forskjellige verdener, men allikevel så det noe som kobler sammen her, fordi at idealene man strekker seg etter usunne. Men om vi virkelig skal snakke om helse, så må vi løfte blikket litt bort fra dette med størrelse og se på heller hva som faktisk driver sykdom i kroppen. Og det tre ting, jeg nevnte det så vidt, jeg vil bare gå litt mer inn i det. Det insulinfølsomhet, det inflammasjon, og det mitokondriefunksjonen. For det de tre henger tett sammen. Så hvis vi starter med insulinfølsomhet, for det insulin da, det hormonet som hjelper cellene våre å ta opp glukose fra blodet og bruke dette som energi. Og når man har en god insulinfølsomhet, så vil kroppen eller cellene vil respondere godt på det, på insulinet. Og blodsukkeret vil holde seg mye jevnere, og du kjenner at kroppen får mer sånn energi som varer utover dagen, så du kan bruke I livet ditt. Men når vi derimot utvikler insulinresistens, så må kroppen da produsere mer og mer insulin for å få akkurat samme effekten. Og da får vi ofte mer svingende blodsukker som går opp og ned, og vi lagrer fettet mer, og vi får mer inflammasjon. Og enda på, større, på sikt da, så får man større risiko for det som vi kaller for metabolisk syndrom, eller type 2 diabetes, og hjerte- og karsykdom. Så det derfor at jevnt blodsukker så viktig. Det ikke bare for vekten, men det for hele helsen. Så et jevnt blodsukker betyr mindre stress på kroppen, rett og slett, og mindre av disse spikene på insulin, og en jevnere energi, og ofte også mindre uro I hele systemet ditt. Og den andre store driveren jo inflammasjon. Og hvis vi virkelig skal snakke om longevity, og det å holde kroppen frisk over tid, så må vi snakke om kronisk lavgradig inflammasjon. For det, I forskning så bruker man begrepet inflammaging om akkurat det fenomenet, hvordan lavgradig inflammasjon som varer, det ser ut å drive mange av sykdommene vi forbinder med aldring. Hjerte- og karsykdom, som jeg nevnte, diabetes og nevrodegenerative sykdommer, og flere andre tilstander også som har en tydelig kobling til systemisk inflammasjon. Og en enkel markør vi ofte bruker for å måle dette I blodet jo da CRP, men den forteller ikke alt. Men den kan gi oss en liten pekepinn på om kroppen står I en vedvarende betennelsestilstand, og når inflammasjonen da får ligge og ulme over tid, så belaster det hele systemet. Når vi snakker om helse. Og et lite ord om mitokondriene, gå gjerne tilbake og hør disse episodene igjen, for det lærdom, det fint å repetere, det betyr ikke at når du har hørt en episode så du ferdig, hvis du vil lære mer så det ofte lurt å høre det 2-3 ganger. Mitokondriene som egentlig veldig sentral også I dette bildet, fordi de små, de små energiverkene våre inni cellene. Og det de som produserer ATP, altså den energien som kroppen faktisk bruker, den som du kan nyttiggjøre deg av, Men de mye mer enn det. De også tett involvert I stoffskiftet, I hvordan du responderer på stress og cellereparasjon, og hvordan kroppen håndterer inflammasjon, som jeg nevnte I sted. Og når vi sover dårlig og spiser dårlig mat og beveger oss alt for lite, eller når vi lever mye stress over tid, så kan jo disse mitokondriene funke mye dårligere, og da ser vi ofte det samme mønsteret, at man får lavere energi og dårligere metabolisk fleksibilitet og mer inflammasjon. Så biohacking og helse eller hormonbalanse dreier seg ikke om én ting, men egentlig så det en innstilling til å støtte hele systemet og få et jevnere blodsukker og få dempet denne inflammasjonen og få støtte til mitokondriene sørger for at de får mer vekst I de som allerede der og at nye kommer til. Og forstå kroppen da egentlig man må se på det som et helhetlig biologisk system, en lære om livet totalt sett, og der må vi begynne hvis vi har energi. Så hvis man tenker på biohacking, som jeg nevnte nå med hensyn til dette med bodyhacking, så det et stort skille mellom de to som kan lett blandes, for det mange biohackere har man opplevd gjennom årene, kan bli litt kritisert for vi så opptatt av oss selv og selvsentrerte og fokuset ligger der, men jeg mener at det ikke sånn, fordi biohacking handler mer om å få kroppen på sitt beste, sånn at biologien funker bedre og at man balansert og at det harmoni I kroppen, at den type innstilling viktigere enn det å støtte hormonene, sant? Enn det å tenke på det ytre, fordi at bodyhacking det går mer på å manipulere kroppen for at du skal passe inn I noe. Og problemet med sånne passe inn I idealer at de forandrer seg jo hele tiden. Så du har liksom syltønn, og så det fitnesstrender, og så det implantater, og så det større muskuløse kropper, og så det, nå det kanskje en ny sånn bølge da, av ekstrem tynnhet. Ok, et ord om slankemedisin, hvis du skulle vurdere det, eller hvis du skal vurdere andre sånne type medisinske tiltak for å gå ned I vekt, så mener jeg at det alltid viktig med fundamentet først, og jeg bare oppsummerer det. Du har hørt meg si det, men det så viktig, det hvordan sover du? Hvordan nivå av stress I livet ditt? Får du nok proteiner og næring, sånn at hormonene, nok fett også, som hormonene dine vil ha? Har du nok muskelmasse, så hjelper kroppen til å regulere, helt automatisk da, sånn som skapt, til å regulere blodsukker og energien din. Og for mange så vil bare disse faktorene I seg selv gjør en enorm forskjell før vi I hele tatt trenger å tenke på medisinske løsninger. Men hvis du allikevel vurderer medisin, så må dette gjøres, mener jeg, i dialog med en lege, med litt realistiske forventninger. Go low and slow. Det har vært alt for raskt og høye protokoller der ute, selv fra leger, mener jeg da. Og man går for fort ned i vekt, og dette ikke bærekraftig på sikt. Du må ha en plan for hvordan kroppen kan støttes over tid. Spørsmålet ikke hvor liten du kan bli. Spørsmålet hvor robust kroppen din kan være. Nå, om 10 år, om 20 år, om 30 år og fremover. Det det vi vil ha, ikke sant? Ok, så spørsmålet før vi runder av her til deg i dag. Hvem har du lyst til å være? Har du lyst til å være en person som litt usynlig, som gjemmer seg bort, som tar litt lite plass, eller har du lyst til å vise og thrive på det du har med energien din og kraften din og inspirasjonen din og blikket ditt? For meg i alle fall så handler jo helse mer om energi. Det å ha kapasitet, når jeg våkner om morgenen, kjenner at jeg både robust og sterk, at jeg har lyst til å ta fatt på dagen, ha en kropp som funker, at jeg klarer å reise meg hvis jeg faller, jeg kan bære ting, jeg kan bære livet, jeg kan bære det som jeg trenger å ha av utfordringer og håndtere det, og at denne styrken, robustheten med meg inn i årene fremover. Så hvis jeg skal koke dette ned, så det, som jeg sa, det dreier seg om tre ting. Det dreier seg om insulinfølsomhet, lavgrad i inflammasjon, om hvordan mitokondriene fungerer, og mye mer dette, og det vi ser på innsiden enn på utsiden. Så hva kroppen din trenger for å blomstre, det det bare du som vet, men jeg tror det vi ser at vi står i en slags mettningsfase, fordi det så mye oppmerksomhet, og det så mye optimalisering, det så mange stemmer, alt skrudd så høyt så lenge, at mange begynner kanskje å kjenne litt på en sånn slitage. Kanskje håper jeg at neste trend ikke skal handle om å se så bra ut, eller mest mulig ut, at det så mye på utsiden, og fokuset ligger på det man ser, men mer kjenne innover. Den retningen tror jeg vil trenge. Og dette bare en sidedigresjon, for jeg jo en veldig liten person som har en liten Instagram-konto, men jeg ser veldig godt at når jeg deler bilder eller poster med samme tekst, hvor jeg selv står i en fin kjole eller et eller annet, sitter på et lekkert bord, da får jeg flere tilbakemeldinger og feedback på postene enn hvis jeg for eksempel bare viser en solnedgang. Så sånn det. Jeg har begynt å eksperimentere litt med hvordan jeg kan være litt mer innover selv. Det er noe jeg stadig vender tilbake til. Jeg skal gi deg en enkel ting som jeg har gjort i alle år, og det bare er så enkelt. Bare gjør det. Jeg har snakket om det før, det er ingen stor nyhet. Det er box breathing. Pust fire puster inn. Hold i fire tellinger. Pust ut fire tellinger. Hold i fire tellinger. Gjør det noen minutter. Bare gjør det daglig. For det første så er det helsemessig bra for at du øker oksygenopptaket i kroppen din, og det kan måles på Oura-ringen din. Men jeg har jo også da hatt analoge søndager noen uker nå, og det er helt utrolig at hver mandag morgen når jeg har en analog søndag, så ser jeg høyere HV-tall. Små ting, men de betyr noe. Så det å være ute i naturen og være et raus menneske, dele din kunnskap, se folk, sette grenser, bevege deg, det tror jeg er fremtiden, ikke bare den digitale. Og jeg tror også at det som møtes i sosiale setninger, det er også veldig fint. Nå har vi stengt for påmeldingen, så nå kan du ikke komme på Biohacking Weekend, så det er derfor jeg kan snakke dette, med dette også, uten at jeg alltid skal selge noe, for jeg har ikke lyst til å ha en sånn stemme som bare skal selge ting. Men jeg må snakke om de tingene som betyr noe for meg. Det femte året vi arrangerer Skandinavias eneste biohacking-kongress. Og i år er det fullere enn noensinne, stappfullt, og det som er enormt motiverende for meg, det er jo peptider da, fordi at vi har fått med oss selveste Dr. Bill Lawrence. Han er jo stemmen etter Kevinson fra Russland, som kan det meste i verden om bioregulatoriske peptider, som ofte er folks inngang til peptider, fordi at det er piller, det oppleves som mat, og det er bitte små molekyler som opptas lett i tarmene. Det er piller. Så det, han skal ha foredrag der, og jeg gleder meg sånn. Han har med nye epigenetiske tester som vi skal ta, for nå har det gått over et år siden vi begynte. Og da skal jeg dele selvsagt senere hvordan det går, om det har hatt noe verdi. Hvis det ikke har noe verdi, så må man jo begynne å stille spørsmål på om dette var verdt det. Men i alle fall, da skal vi se om den epigenetiske alderen er lavere, og om hvordan markørene på hjertehelse, alle organene i kroppen, og hvordan det har endret seg et år inn i studiet. Det er tre år i studio. studie. Men tanken her var mer at det å komme og møte fellesskapet, når jeg møter likesinnede, alle i møte av de som kommer på Biohacking Weekend, som meg. Alle rause, alle inkluderende, alle klemmer på hverandre, alle deler sine historier, deler sine erfaringer. Så det så vakkert å føle på den energien der, for jeg tror mange trenger å få lov til å være mer dette, uten at folk skal sette pekefingeren for den du den som setter grenser, den som sier nei, den som går tidlig hjem fra fest, og alt det tarne, bla bla bla, som jeg opplever mange ganger, fordi at man tar helse på alvor. Så ingen reagerer så mye på at du drikker kanskje, noen drikker cola light eller spiser burger eller sitter og vape på hvert gatehjørne, ingen sier noen ting om det, men mange påpeker kanskje hvis du tar ansvar for deg selv, da det på en måte negativt. Tilbake til biohacking, som positivt, det harmoniserende, det gir, og når du gir til deg selv, så kan du gi til verden. Body hacking litt annerledes, for det da strever du etter et ideal. Helt til slutt, før jeg runder av, det ble mange sånne tanker som kom opp, fordi at jeg må bare påpeke det jeg så i media på en post nok en gang. Ikke så mye inne på Instagram, men jeg har mine 3-4 ganger i løpet av dagen jeg går inn, og da var det god morgen, Norge. Da ble peptider satt i en sånn kategori som doping. Og dette ikke nyansert når man ser antidoping Norge sitte der og snakke generelt om peptider som doping. Det blir koblingen til alle de som sitter og har Godmorgen Norge inn i sin frokostmeny på morgenen. Så nå har vi fått en negativ kobling på peptider på grunn av dette. Og han der doblogg-legen også, hvordan de snakker om det. Jeg blir altså så overrasket, fordi at det, helt parallelt så har vi godkjent i 2024 at vaping helt ok. Det kan man ha i Norge og bruke, mens peptider som signalmolekyler så hjelper kroppen din å sette i gang gode mekanismer for deg selv som gir helse, det skal settes i dopingkategorien. Så tilbake til alt med lire av oss om kommentarer, så skal man vite litt mer hvordan det faktisk brukes medisinsk i verden og hvordan det brukes med ansvarlighet. Tilbake til min lille disclaimer, at jeg ikke selger peptider i Norge. Jeg gjør ikke dette. Jeg studerer, jeg leser forskning, jeg deler kunnskap, så ferdig med den saken. I alle fall, kroppen helt utrolig. Det en nydelig biologi med fettene. Kroppen vår prøver hele tiden å holde denne kroppen balansert med å regulere hormoner og fikse ting, og la cellene få gjort jobben sin, og den tilpasser seg også, og den holder seg i livet. Så vi burde kanskje snakke litt annerledes til kroppen vår. Ikke bare kritisere, ikke kjempe så mye imot, men heller ha litt respekt. Kan du ikke bare akkurat når du legger på, si til deg selv, enten du bare sier det i luften, at det, takk kroppen min, som drar meg med på ville veier hver eneste dag. For det noe å jobbe med videre med. Kroppen ikke noe du kan vinne over, det noe du skal takke. Se på kroppen på den måten, for da endrer du perspektivet. For vi trenger ikke å søke å være perfekte. Men heller bli sterke og robuste og glad og levende, sånn at vi kan leve livet fullt ut. Takk for følget. Neste uke på Hormonpodden. Leptin hormonet som egentlig skal dempe sult, men hva skjer når hjernen slutter å lytte? Neste uke så snakker jeg om leptinresistens, om fett som signalorgan, døgnrytme og metabolisme, og hvorfor kroppen kan holde fast på fettet, selv når du føler at du gjør alt godt. Hormone Podcast. Innholdet i Hormonpodden ment for informasjon, inspirasjon og egen refleksjon. Jeg ikke lege, og denne podcasten gir ikke medisinske råd, diagnose eller behandling. Alt du hører her basert på forskning, fagskilder og personlige erfaringer. Men du alltid ansvarlig for egen helse og egne valg. Snakk med lege eller kvalifisert helsepersonell før du gjør endringer i kosthold, medisiner eller behandling. Hormonpodden handler om å forstå kroppen bedre, ikke erstatte medisinsk hjelp. Så bruk det du lærer som verktøy for å stille bedre spørsmål.
Oi, her var det jo fullstendig gork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
kjeks.
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
Setre. Kjeks å ha til bilturen.